Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet büdjetinden stipendiýa alýan taliplerden geljek ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli özleriniň maşgala agdalarynyň girdijisi hakynaky guwanamany getirmek talap edildi. Görkezmäniň maksatlary we sebäpleri aýdyňlaşdyrylmasa da, bu täze okuw ýylynyň, ýagny 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň başlap talip haklarynyň ýatyrylacak dowardaky maglumatlary gawat geldi. Bir hepteden beri okuyan bölümümüzün dekanı stipendiya alýan talipleri toplap, ine atalarymyzyň alýan aýlyk haklaryny görkezýän yerli häkimet tarapyndan tasdiklenen ispravkany getirmegimizi tapşyrdy. Sebäbim soranymyzda diňe diýilen bilen boluň diýen jogap bilen çäklendiler diýip atlandyrylmazlygyny soran talip gyzlardan biri Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan ýokary okuw jaýlarynyň käbir mugallimleri de taliplerden talap edilýän guwanamanyň sebäplerinin özlerine aýdyň däldigini, emma muny stipendiýalary ýatyrmak üçin bahana ýokmunyny ulanyp biljekdiklerini aýtdylar. Mut gazi, toğı, suğu yatıranlarına da ilatın yaşayış durmuş şertleri kovulunu dip bahana taptılar. İnnem talipların başkalarının girdicileri kovu, olara stipendiya gerek değil diye aymekleri katı ehtimal. Şeyletseler talipların ağır yağdaya düşecek düğünü göz önüne getirip durs dip Maktumlu adındaki üniversitetin kovulumlarının bir ay diyar. Azatlyk radiosuna stipendiya alýan taliplerden näme maksat bilen maşgalalarynyň girdijileri barada guwanamalaryň sorulýanlygyny ýurdun bilim ministrliginden we ýokary okuw jaýlarynyň degişli ýollaşylarynyň anyklamak başartmady. Bu aralykda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň bäri iň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigi aýdylýan döwürde ýurt resmileri 2017-2018-nji okuw ýylyny ýokary okuw jaýlarynyň käbir bölümlerinin taliplerinin stipendiýalaryny asla da ýatyryp olary tölegli hasaba geçiripdi. Munun netijesinde tölegli okuwa giren ençeme talibin berilmeli pulun hötdesinden gelip bilmän okuwyny taşlamagy mejbur bolan onu ünüs çekilýär. İyicek işçiğimizden keseriz, karz alarız deyip çağamızı yılına 7000 manat sorulayan bölümü okuvasallık. Emma gün güzarağına aylamak gün günün kıyınlaşıyar. Bir taraftan ehli zat kımmatlap bariyar. Belik taraftan aylıklarını hem vaktini bermen saklayalır. Yokarı okucayını hem mecburi adaydı oku, sport vasları, tigirleri aldırıyalır, gazetlere abona yazdırıyalır. Garaz çağamy okudan alıp galmaktan başka alacımız galmat dip Marlı Leyla dayda gurrun verdi. Türkmen resmileri ve medya serişteleri beyan edilen yagdeler varasını hedirlikçe dımyarlar. Munun deregine hükümet münverlerinin ve devlet medyasının Türkmen yaşlarını dünya derecesinde yokur bilimin berliyenliği izgiderli tekrarlanyar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Prezident Gurbanuly Muhammedow 21-nji dekabrda Sapar Murat Niýazow muzeýiniň açylyş töwerasynda gatnaşdy we bu gezek ilkinji prezidentiň hatyrasynyň öňkü ýyllara garanyny has ullan tutulmak bir topar soraw döretdi. Türkmen döwlet habarlar gurulu Sapar Murat Niýazow ýatlama çärelerini mejlisiň ýolbaşçylarynyň, hökümet emirlarlarynyň, medeniýet we jemgyýetçilik wekilleriniň, hormatly ýaşullaryň, studentleriň we köp sanly aşgabatlylaryň ýygnanandygyny habar berýär. Niyazov muzeyining açılışı yurdun iňňir ykdysady kynçylykly ýylynyň soňky günlerine we Aşgabatda wepala alawaýa dikilen heýkeliň açylyş tabaratynyň ideýanyna gawat geldi. Mälim bolşy ýaly türkmen köpegine dikilen heýkeliň açylyşyna hem prezident we hökümet emellerler, jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdy. Döwlet dostuny ýatlama çäresinde gatnaşçylara ýöllenip ýurtda her ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Ataýew Niýazow ýatlama gününiň belleniýändigini, şu münasibetle sadaka berilip aýet töwür okalýandygyny aýtdy. Emma yerli ýaşaýjylar Niýazow ýatlama gününiň bu gezekki bellenilişiniň geçen ýyllardakydan has tapawutly bolanlygyny aýdýarlar. Bellemeli yeri Tazakhanın 21. dekabrda kavarını Sapar Murat Niyazov'a yurt dolandıran yıllarında berilen resmi derece Türkmen Vasıl Akamı yekece gezeg ağdalıptır. Onun adına tirkelen beyik sıfatlandırması olsa asla ağdalmağındır. Şeylede Türkmen Metduğat'ın inni diğer vaktin nakıdan tapağıtlılıkta yurt karasızlığı Sapar Murat Niyazov'un alıp beren zadi hükmünle görkodilmeyar. Niyaz vaktinde ulanılan 6 asır devur hem inni bir kararlık ve bağıtiyarlık eyyem bilen çalışırlı. Yerli finçiler verdim Muhammed Hun'un 10 yıl kovrak vaktiyarı Niyaz Hun saksiyet kultunu kim kimden yok ediyenliğini ve bosan yerlere öz saksı kultunu ornaştırıyanlığına ediyarlar. Aydal geçen yılın 21. dekavrına Niyaz Hun 10 yıl avadansılık meydançasındaki yadigarlığına gül oyunların sani östürü aydanın da 20 tövere uvalli. Ekspertler Türkmenistan'ın hedir Sonki 25 yıllaki iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänini aýdýarlar we bu ýagdaý oktýabr aýynda Sapar Murat Niýazow döwrüne girilen ýeňilliklerin hem ýatyrylmagyny alyp geldi. Ýogsa Niýazow bu ýeňilliklerin 2030-njy ýyla çenli saklanylmagyny nazarda tutupdy. Ýöne Niýazow başga bir aýdan sözi: "Ölenimden soň meniň adym bilen bagly zatlaryň barsy aýyrlar" diýen öňden görjüligi dogry çykýany meňzeýär. Muňa golaýda Lewap welaýatynda bolan at çalyşmalary ýa-da ara salayışlar hem güva geçer. Ya da olmasa adamlar daha soğuzda beylikü velayetlerde hem Niyazov onun maskalak dağları bilen bağlı yer yurda atlarının ayrılmağına karışarlar deyip yerli finçiler havar veriyar. Efen Berdi Muhammedov'un sun çayılan son Sapar Murat Niyazov'un adını kaytadan davranlandırmağa dolanmağının sebebi neme? Adatlık radyosu ile anonim şertlerde kuruluşan yerli finçilerin bir bu soruğu yurt iktisadi krizise batıp bariyar. Berdi Muhammedov alcırayar ve Niyazov'un şükratından haray gölleyar deyip cevap verdi. İkinci finçinin pikirine göre yenirlikler yatırılıp durmuş has kımmatlarından son Niyazov kovulukta yatlayanlar köpüllü ve şu sebepten Berdi Muhammedov özünü yine önkü yol devam ettirici hükmününe görkezmeye çalışıyor. Aşgabatlı zaman Murat Bugay fiil içinde Niyazov kovulukta yatlayan adamların umuman bardığını ve onların arasında olalıkı neşe ventilerin, neşe sevdikarlarının ayratin tapaklığını anlığını görürün veriyor. Sapar Murat Niyazow türkmen öňüm öýüne 5 gram bir mysgal tirek saklapdyr. Onu derman üçin ulanypdyr. 5 gram tirekle degmeň diýen sözler ýurtda neşe wentleriň erkinlige çykýanlygynyň zarnamasy bolup ýaňlandy. Neşe fewdasyna tutulup bir ýylda 4 gezek amnistiýa düşýänler hem bar diýip Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sapar Murat Niyazow Türkmenistanyň 1985-nji ýylyň 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalýança ýol başlyk etdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepler Azatlyk radiosu efirde sözlenmän Sultan Açylow we gepleşiklerini dowam etdirýär. Düýün 21-nji dekabr güni Aşgabatly ýaşaýjylaryň aglabaty öz iş orlaryna günertana bolaý saat 11 töwereg gelmeli boldylar. Ozan Kıçıyağı Fadır Katan Bat Niyazov Şayol'un uğrundaki Karasızlılığın 10 yıllık adlı seyilgahta yerleştirilen Türkmenistan'ın ilkinci prezidentinin yadigarlığına resmiler tarafından gül koymakta varat sebeple yolların yapılma ulen ilatın öz iş orularına vaktinde barıp bilmendikleri varada yaşayıcılar ayı diyarlar. Aşgabatlı yaşayıcı tehadın aytmanı ura ol her gün ir tağa 8-30 teoregi öz avtologunda öz yaşayan yeri olan 11. Kiçetir Apçadan köyüşüm aktivindaki edara cayına iş yerine uğrayar. Emma 20-nji dekabrun ýerer çerden eýýän sagat 8-de ýollaryň ýapylmagy bilen ol sagat 11 töwereginde öwredişýän edaratyna baryp bilipdir. Men Nur Muhammed Andalyp köçede bilen türkmen şaýolynyň çatyryna gelenimde eýýän maşyndyk mysyklarynyň ýollarda awtolog hereketi durdy diýen ýalydy. Sürücüler iýde de öňüňde hereket edip bilmän ýollaryň nerede açyklygyny biri-birinden soraşyp mobil telefonlar arkaly habarlaşýardylar. Hemma biri-birine berilýän habarlara görä şäheriň türkmen başy, garaşsyrlyk, beýtaraplyk, Atamrat Niýazow, Gurban Sultan şaýollarynyň, Maktymgulu we oňa birikýän köçeleriň ählitiniň ýapykdygyny bilen awtolog sürücüler köçäniň çem bilen ýerinde öz awtologlarynda oturup garaşmakdan başga alaş tapmadylar diýip Şähat aýdýar. 21-nji dekabr Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň aradan çykan ünümi münasebetli onun garaşsyrlygyň 10 ýyllyk seýleginde ýadygärligine, Gypçakda garamgahyna her ýylda resmiýetleriň baryp güldeselerini goýmak, Türkmenistanyň ilkinji prezidentine aýet töweretmek dabarasy indi Sapar Murat Niýazowyň aradan çykan ýyllaryny näme dowam edip geler. Ýöne resmiýetleriň bu çäreleri Aşgabatly ýaşajylar üçin uly böhtönçlüklere getirýär diýip ýaşajylar aýdýarlar. Ýollaryň ýapylmagy bir näçe tagada çekýär. Hususi avtologda kiyologçalarım, cemiyetçilik avtologda kiyologçalarım vaxtında barmal yerlerine asıp bilmen kösenerler. Hatta bir urluk olup çağırılayan tel kömök masşelerinin hem vaxtında hastaların halinden havar almağa yetişip bilmeyendiklerini hem yaşayıcılardan eşitmek bolyar. İlati en bir hayran kaldırıyan rahat olsa, şehrin yarpısından hem köp bölüğünde bu yolların yapılmağının bir nece tağıda çekmeye olup duruyar. 20. dekavrun hem Olimpiya şehircinin çayında kurulun, Vepalden itin heykelinin açılış davarası münafiyyvetli geçirilen çayrı günü hem yolların köp bölüğü yapılıp de. İlatın gündelik durmuşuna şeyle yaramaz tabiyerini yetirecek çayrıları geçirmeye beyle ördür orluğum yoktur. Şular yali çayrıları yönü köyleştirip yolları yapmanım geçirse bolur de. Göz için geçirilen şeyle çayrılar ilatı halit yadattı deyip yaşayıcılar ayı diyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan yeni bir emeli hemrani kosmos giyinişliğine çıkarıyor. Türkmen devlet havarlar kullonun 21. dekabrda beren mağlumatına göre 2018-2024 yıllarda yurdun kosmos ulgomunu ösürmeye hem de onun işini kamilleştirmeye 1 milyard 300 milyon manat yani 370 milyon Amerikan dolarından kovrak möçörde maya koyumları gönüktürler. Bu seriştelere yeri uzak aralıktan zontlaştırmak için niyetlenen Novotaki emeli hemrani kurmak hem de onu eylem giyinişliğine çıkarıyor. Karmak gödöngünü tutulýar diýilip habarda bellenýär. Ýatlap ýerse Türkmenistan Türkmen älem 50 katly ilkinji emeli hemrasyny 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyňky Canaveral burnunda ýerleşýän kosmodromdan ýerin golaýynyňky orbita çykarypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä ikinji emeli hemra milli ykdysadyýetiň ähli pudoklarynyň ösüşini çatlandyrmak maksadynda ulanylyp, barmasa kyn tezlikli we beýleki desgalar barada maglumatlar almagy mümkin. Berer. Yeri uzak aralıktan zontlaştırmak nevit yataklarına, türve geçirici uğurlara ve neviti kaytadan işleyen zavodlara ekologiya hukuk gözökçülüğünü geçirmeye mümkinçilik berer deyilip havarda nıhtalyar. Şeyle hem emeli hemranın kömövülen sürüm meydanlarını, öğrü meydanları kesitlemek, yerlerin yağdayı varada mağlumatları alıp, alınıp barlayan kuruluşuklara gözökçülüğü arttırıp bolcaktı ve resmi havarda aydılyar. Kavir yerli ve daşarı yurtlu sayınçılar ya da jurnalistler Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçirýän de aýdylýan döwürde ýokardaky maksatlary gönükdirilen ikinji emeli hemrany kosmos giňişligine çykarmak zerurlygyny soru astyna alýarlar. Häzirki wagt Niderlandlarda ýaşaýan we Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew Yurtta Novotaqı emeli hemranı kosmosa çıkarmağa gönüktürülecek mali seriştesi ıqtisadi problemaları çözmeğe. Şeyle de ilatın durmuş yaşayış şertlerini qovlandırmağa harçlansa has talaba layık bolacak da onu aydiyarı.
Suriyer Türkmenistan'da köpem değil. Bilişimiz yağlı Türkmenistan'ın teritoriyası 90% olay köl, köllük yerler. Çünkü için onu bilmek şeyle mağlumat almak için onu emeli sputnik gerek mi şüpheleyen. Hazır ahli puduklarda problemi var. Aylık hakları vaqtında tölenmeyer. Misal üçün doktorlarının arasında, lukmanlarının arasında, muğulimlerin arasında bar şu problemalar. Dayıhanlarımız paxta üçün alacak pullarını bankamattan alıp bilen atlar. Sebabı pul yetenek, pul yetmişçilik olduktur. İslendik pulduğu seyretsen problemi bar şanda. 370 milyon dolar deydiniz. Olum az değildir bizim yurdumuz üçün. Şu pulu adamların yaşayış durmuşunu düzeltmek, boğulundurmak mansıdı olen soğusu hasem qovu olurdu.
Deyip Mətif aytdı. Belləb geçsək 2013 yılın 27 aprelinde Türkmen Alem 52 emeli hemrası Falcon 9 adlı rakete götürücü tarafından orbita çıkarlandı. Türkmen hakimiyetleri onun milli teleradio gepleşiklerin efiri berilişinin hiilinin yokorlandırılmağına. Şeyle de günü efirde telegepleşik geçirmek ve internetin yokori hiili sistemasını yolu koymak işlerine güçlü itergi bermeğine karışılandığını məlim ediptiler. Ama aradan 2,5 yıldan qovrak vaxtın geçendiğine karamazın yurtta internetin hiili heniden pes olma onda galyar. Şeyle de Türkmenistan halkarı bağırlıklarında internetin gımmatlığı oyuncu izden en sonku orunlarda yerleştiriliyar. Şol bir vaktin ödünü Türkmen medyası 14 bin kilometre belentlikte yerin daşından aylanan Türkmen Alem 52 hemrasının Qaraqum çölünde yerleşen alısakı şehirçeleri hem ara atnaşık bilen üpçün edindiğini məlim ediyar. Misal üçün Ahal velayetinin Baharlı etrafının Kırpili ovasının hem de Balkan velayetinin Oyluğuşluk ovasının yaşayıcılarını görközmek olar. Olar milli hemra arkalı aratnaş kızmatlarından hem de internetten gece günlüğün devamına peydalanmağa mümkünçülük aldılar deyilip havarda bilinler. Ama azatlığın yerli çeşmeleri yurdun velayetlerinin onlarca ovasında. Şolsan'da medeni zonadan 300 kilometre çemesi uzakta yerleşen Kırpili ovasında telefon aratnaşının yoktuğunu. MTS'in yurttaki aratnaş kızmatını kesmeye bilen bu ovaların yaşayıcılarının telefon aratnaşından doğru mahrum bulunduğunu aydiyarları.
Adatlığı line ulgumunda osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimini men Sehra devam ettiriyarın. Şun, yani 22. dekabrda aktivist Galina Kucherenko'nun 15 gece günlülük tutsoluğu doluyar ve onun azatlığı koy verilmeğine karışılıyar. Azatlık Radyosu'na bu arada onun hosarları havar verdiler. Hayvanları koruyucu aktivist Galina Kucherenko 7. dekabrda özlerini tanıtmadık adamlar tarafından Aşavattaki üyünün zoru ile ekdildi. Şundan sonra onun ıkvalı bir neçe günlük nemelim buldu. Kucherenko'nun 15 gece günlülük tutsoluğu hükmedilip Arzu Ovası'ndaki yürüteli eştirilen tusuhanada saklanyandığını 11. dekabrda Türkmenistan'ın kronikası neşri haber verdi. Şunun bir gün son has takıyı 12. dekabrda Kucherenko'nun kıydı Valeri bilen duşmağına ruhsat verildi. Şunlu Kucherenko'nun Aşavad'ın eteğine saklanyan yerine barıp kaydan Aşavadlı grajdan aktivisti Natalya Şabons aktivistin iyidirinden yeli geyimleri eltmeye ruhsat verilendiğini aydıptı. Galina Kucherenko bir neçeylin devamında Aşavad'da öysüz hayvanları korumak, oların hakim Hükümetler tarafından kuramaçlıkla öldürülendi hakkında malumatlar vermek boyunca aktif iş alıp vardı. O ölümden halas eden hayvanlarının ençemesini öz öyününe saklayardı. Türkmenistan'ın kronikası neşri Kucherenko'nun öz komşularının şikayeti boyunca tuso edilendiğine, onların zinanın öyünde saklanan itleri ve pişikleri bilen bağlı hapaçılıktan zirenendiğini hem de aktivistin 7. dekabrda suut edilendiğini haber verdi. 7. dekabrda ecesi bilen bilelikte öyünün ekdilenden sonra Aşağı Nevada'nın polisi bölümlerine azatlık itiraf suduna alınıp barılan ve 50 manat cerime salınıp günün ayağında boşadılan Valeria azatlık radyosu bilen sökötteşliğinde öğüne varan adamların Galina Kucherenko sütü medendiğini ve onu güç bilen ekidendiğini gurrun berdi. Onun sözlerine göre hususu cayın kapısını dövüp giren ve özlerini polisi deyip adlandıran 8 çemesi adam öz adlarını aitmandır. Hiç hili resmi kağıt görközmendir. Adam kuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerine Galina Kucherenko'nun hopsuzluğunu üpçün etmeye, saklanan yerinin üstünü açmaya, destine ve şert koymadan boşatmaya çağırdılar. Halkara kuramalarının Kucherenko'nun eden ettilikli tosuğu edilmeğini yazarıp yayladığın beyanatında aktivist Dena'nın uğurlanmağına ve tosuğu aslında daşkı dünyadan üzgünlükte saklanmağına cevapkarların kanunun önüne cevap vermeyi talep edildi. Büyü Birleşen Ştaatlarda yerleşen Human Rights Watch uğraması 8. Dekabr'da yayladığın beyanatında Türkmenistan'ın halkara partnerlerine çağırış edip, Türkmen hükümetinden Kucherenko'nun nerede saklanandığı barada kısırlı mağlumat vermeğini ve onu destine boşadılmağını talep etmeye ündüdü. Adam kuklarını koruyucular Türkmenistan'da grajdan aktivistlerine, onların maşgala ağzalarına ve karışlı jurnalistlere karşı batışların barha güçlenendiğine ünsü çekerler. Dine son kaylarda grajdan aktivisti Natalya Şabunça, Adatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılıva, sosyal ulumların akı aktivist Galina Virtikova ve adam kukları boyunca Türkmen İnisiyativası kurulmasının yolbaşçısı Farid Tuhbatoğlu'nun 76 yaşındaki ecesi Halide İzbastinova Türkmenistan'da kısış görküzüldü. Azatlık Radyosu'nun havaçısı Sapar Mehmet Nepesholiyev 2 yarım yılı golü vaxt veri tutsuğulukta saklanıyor. Onun hedirki ıkvalı ne emelim bulmağında kalıyor. Türkmenistan dünyada medya adatlığı ve adım kuklarının yağdayı varıdaki halkara hasavatlarında yıldan yıla en sonki oranlarda yerleştirilip de.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyi kabuldan. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının vice prezidenti Mike Pence kabulda saparda boldu. Ol prezidentani ve Afgan hükümetinin baş dolandırıcısı Abdullah bilen duşuştu. Vice prezident Mike Pence Begram hava bazasında Amerikan harbilerinin önünde de çıkış etti. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının Afgan halkını koldamağını devam ettirecektiğini Mike Pence bildirdi. Ekstremist toparların fenagasının Pakistan'da dağına ol dile getirdi. Terörçü toparları himayet etmeni devam ettiriyanlıkta Mike Pence Pakistan'ı ayıpladı.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
Paytaht Kabul'un demir kazığında yerleşen Begram Aeroportu'nda Amerikan güçlerinin harbi bazası var. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının yukarı resmileri yılda tazeyilin önü sıyra Begram hava bazasında yerleşen Amerikan harbiyeleri bilen duşuşar. Vice President Mike Pence'in Kabul'a eden safarını Afgan resmileri ehemmiyetli hesaplayar. President İdarası'nın metbuat vekili Şah Hüseyin Mürtezevi Vice President Mike Pence bilen President Kane'nin düğün akşam duşuşanlığını aittı. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Afganistan ve region boyunca taze stratejisinin mühimliğini prezident Ghani belirlettir. Afganistan'da parlament ve prezident saylovlarının bellenen mühletinde geçirilmeliğini Mike Pence nıqtaptır. Prezident Ghani Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Afgan halkına edyen yardımlarına minnettarlık bildirdi. 2017 yılda Afganistan'da hopsuzluğu iptin etmekte ve neşelere karşı güreşte öngü güdüşlüklerin bulunduğunu prezident Ghani aittı. Terörizmin kökünden yok edilyança Amerikan harbilerinin Afganistan'da kalacaklığını Mike Pence belledi. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Afgan halkının hem işe yanındadığını Mike Pence yeni bir yola yatlattı deyip Mürtezevi aitti. Yöne Amerikan resmisinin kabula saparının yurtta yağdayın kadalaşmağı boyunca neticesinin bulmayacaklığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin deputadı Irfanullah Irfan aydiyar. Son kullarda demirgazık Afganistan'da da hopsuzluk şartları yaramazlaştı. Neşe önümü hem has arttı deyip bilermeller aydiyar. Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın yerleşendiğine dünya cemiyetçiliği hem havatirlenme bildiriyar. Şu sebepten cengçilere karşı görüşçün demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde de Amerikan güçlerinin harbi bazı kuryandığını yerli resmiler haber verdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.